Diagnostikas darbs par drošību internetā un mediju pratību 3. un 6. klasēm, sadarbojoties Valsts izglītības satura centram ar Latvijas drošāka interneta centru Drosts internets LV, visu Latvijas izglītības iestāžu 3. un 6. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties diagnostikas darbā, kas veltīts skolēnu zināšanu un prasmi par drošību internetā, kā arī mediju pratības novērtēšanai pedagogi tiek aicināti līdz 16. aprīlim reģistrēt savas skolas 3. un vai 6. klašu skolēnu dalību vietnē diagnostika drosts internets LV diagnostikas darba norises datumi 3. klašu skolēniem šī gada 20. 23. un 24. aprīlī 6. klašu skolēniem šī gada 25. 26. un 27. aprīlī.